វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃសុក6កើតខែមិគសិរឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានគឺតាមបែបពុទ្ធសាសនានៅទីបេបាទបន្ទាប់មកគឺនាទីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធរបស់លោកជាតិហងសាពីរដ្ឋមីនីសូតាដែលលោកនឹងបន្តលើកយកជីវប្រវត្តិលោកសឺងអូថាញ់យោងតាមសិភៅរបស់កូនស្រីលោកសឺងអូថាញ់យកមកអានជូនស្ដាប់រួចហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីដែលខ្ញុំសូមជូនបទសាសនាបន្តិចបាទខាងសាសនាបន្តិចបណ្ដាជាភ្លេងនៅពីរោះបាទស្ដាប់ហើយទឹកភ្នែកលហាមទៅរហូតហ្នឹងមិនដឹងមិនល្មិចរួចហើយក៏នឹងមាននាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសហសម័យរួមសម័យចាប់ពីឆ្នាំ1863រហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលរបស់លោកវណ្ឌីកូនអានជូនលោកនេះស្ដាប់ដល់លោកគីប៊ុតសុនពីប្រទេសបារាំងបាទថ្ងៃនេះចូលដល់វគ្គទី75ហើយក៏នឹងបញ្ចប់ដោយនាទីពីនេះពីនោះជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញជួបនឹងនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាសូមជូនពុទ្ធសាសនាមហាយានបែបទីបេបាទទីបេត្រាប់ជាប្រទេសទីបេបាទតែត្រូវចិនយ៉ាងไรចិនពេកាំងចិនកុម្មុយនីសចូលទៅលុកលុយគ្រប់គ្រងបាទអាចិននេះវាមហាចង្រៃមែនទែនហ្មងគឺប្រើអំណាចប្រទេសគេចង់រស់នៅផងបានហើយលោកអ្នកនាងនៅតែចូលចិត្តនិយមវាណាចិនឈួតនេះអ្នកណាស្អប់ខ្ញុំបាទថាជេចិនក៏ស្អប់ទៅចាស់ព្រោះវាអាក្រក់មែនណាពួកនេះវាមិនដឹងជាវាស្អីហ្នឹងវាតែខ្ញុំជេនេះគឺពួកអាចិនកុម្មុយនីសបាទចិនតៃវ៉ាន់ចិនអីដែលគេមិនត្រឡប់ត្រឡុយដោយពួកអាឈួតអស់នេះខ្ញុំមិនទៅថាអីទេណាតែពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺយ៉ាប់តែមែនទែនបាទតែនេះសូមជើញស្ដាប់អត្ថបទមួយបទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកម្មបាទតើកម្មគឺជាអ្វីក្នុងពុទ្ធសាសនាកម្មសំដៅទៅលើចរន្តឬសន្ទុះនៃចិត្តដោយផ្អែកលើលំនាំនៃអាកប្បកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តធ្វើពីមុនដែលជំរុញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តធ្វើជំរុញឲ្យយើងនិយាយនិងជំរុញឲ្យយើងគិតទៅតាមវិធីដែលយើងរស់នៅទម្លាប់របស់យើងជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវនៃប្រាសាទគឺសរសៃប្រាសាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយនៅពេលណាដែលមានឱកាសឬកាលៈទេសៈពិតប្រកបណាមួយមកដល់វាក៏ធ្វើឲ្យយើងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមលំនាំសាមញ្ញសាមញ្ញនៃអាកប្បកិរិយារបស់យើងនោះនិយាយតាមលក្ខណៈសាមញ្ញគឺថានៅពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាភ្លាមៗដោយមិនបានគិតទុកជាមុនដោយមិនបានព្រៀងទុកជាមុនជានិច្ចកាល កម្មត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាជាវាសនាឬជាព្រំលិខិតនៅពេលណាដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់មានរបួសឬបាត់បង់លុយកាក់ជាច្រើននោះអ្នកដតីគេតែងពោលពាក្យថាវាជាសំណាងអាក្រក់ហើយវាជាកម្មរបស់អ្នកនោះហើយជំនឿបែបនេះគឺវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការគិតថានេះជាឆន្ទៈរបស់ព្រះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងមិនអាចយល់បានឬក៏អ្វីមួយដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជំនឿបែបនេះគឺមិនមែនជាទស្សនៈនៃកម្មនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេបាទកម្មនៅត្រង់នេះសំដៅទៅលើចរន្តឬសន្ទុះនៃចិត្តដែលជំរុញឲ្យយើងស្រែកដាក់នរណាម្នាក់នៅពេលគេធ្វើឲ្យយើងអត់ចិត្តឬក៏សន្ទុះនៃចិត្តនោះធ្វើឲ្យយើងរងចាំដោយអត់ធ្មត់រហូតដល់តែចិត្តយើងត្រជាក់ស្រួលបួលហើយសឹមយើងដោះស្រាយបញ្ហាកម្មក៏សំដៅទៅលើចរន្តឬសន្ទុះនៃចិត្តដែលជាទម្លាប់នៃការដើរចុះតាមចិន្តាដោយមិនបានគិតហើយបណ្ដាលឲ្យយើងគ្រេចជើងឬក៏ជាទម្លាប់នៃការដើរចុះតាមចិន្តាដោយប្រុងប្រយ័ត្នវាមានពីរយ៉ាងមកមួយគឺយើងមិនគិតអីទៅវាមានបញ្ហាកើតឡើងយើងថាវាជាកម្មតែវាជាកម្មមែនគឺថាយើងមិនបានគិតហើយនឹងកម្មមួយទៀតដែលជាកម្មដែលយើងដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីបាទអានេះកម្មល្អការជក់បារីគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយស្ដីអំពីរបៀបដែលកម្មហុចផលឲ្យពីព្រោះថានៅពេលណាដែលយើងជក់បារីមួយដើមវានឹងជំរុញឲ្យយើងជក់មួយដើមទៀតយើងជក់រឹតតែច្រើនចំណង់នៃការចង់ជក់ក៏កើនឡើងរឹតតែខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់សន្ទុះនៃកម្មនោះជំរុញឲ្យយើងអុចជក់មួយដើមទៀតដោយមិនចាំបាច់គិតទុកជាមុននោះទេកម្មត្រង់នេះពន្យល់បកស្រាយអំពីថាតើអារម្មណ៍និងចរន្តឬសន្ទុះនៃចិត្តដែលជំរុញឲ្យជក់បារីនោះកើតឡើងមកពីណាគឺវាកើតឡើងមកពីទម្លាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើពីមុនមកជាច្រើនការជក់បារីវាមិនគ្រាន់តែបង្កើតនៅសន្ទុះនៃចិត្តឲ្យធ្វើសកម្មភាពនោះឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេតែវាក៏ជាឥទ្ធិពលដល់រាងកាយផងដែរជាឧទាហរណ៍គឺការកើតជំងឺមហារីកពីការជក់បារីនៅត្រង់ចំណុចនេះទាំងសន្ទុះនៃចិត្តនិងការកើតមហារីកគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើឬទង្វើធ្វើហើយធ្វើទៀតអត់មានបានពីមុនមករបស់យើងហើយនេះត្រូវបានស្គាល់ថាភាពទុំជោនៃកម្មវាគឺជាភាពទុំជោនៃកម្មស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងកម្មពិតជាសំហេតុសំផលដោយសារតែកម្មពន្យល់បកស្រាយអំពីទីដែលអារម្មណ៍និងសន្ទុះនៃចិត្តរបស់យើងកើតឡើងហើយថាតើហេតុអ្វីបានពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងពេលខ្លះទៀតយើងមិនសប្បាយចិត្តទាំងអស់នេះកើតឡើងមកអំពីលទ្ធផលនៃលំនាំឬសន្ដាននៃអាកប្បកិរិយារបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនិងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះយើងគឺមិនមែនជាព្រំលិខិតនោះទេវាគ្មានវាសនាឬក៏ជោគវាសនាអីនោះក៏ទេដែរសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាទី14មានបន្ទូលថាកម្មគឺជាពាក្យមួយនៃកម្លាំងដ៏សកម្មដែលបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទន្ទឹមនឹងនេះដែរជានិច្ចកាលវាហៈបេដូជាមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺជាទេសករនៃទម្លាប់របស់យើងទីបំផុតអកប្បកិរិយាជាទម្លាប់របស់យើងគឺពឹងផ្អែកលើផ្លូវនៃសរសៃប្រសាទដែលមានគុណភាពល្អព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងថាពិតជាមានលទ្ធភាពក្នុងការជំនះនូវរាល់ទម្លាប់ទាំងអស់នេះបានយើងមានសមត្ថភាពដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងបង្កើតនូវផ្លូវប្រសាទថ្មីៗបានពេញមួយជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលអារម្មណ៍មួយកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីធ្វើរឿងអ្វីមួយនោះនៅពេលនោះក៏នឹងមានទីចន្លោះមួយដើម្បីគិតមុនពេលចរន្តនៃកម្មជំរុញយើងឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើ យើងមិនប្រព្រឹត្តធ្វើវាព្រៀមព្រៀមទៅតាមអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងនោះទេនៅទីបំផុតយើងរៀនធ្វើទៅតាមទម្លាប់ល្អដូចដែលយើងរៀនធ្វើពីតូចអីចឹងដែរដូចជា toilet train បាទបង្វឹកឲ្យប្រើបង្គន់ប្រើអីហ្នឹងបាទឬបើសិនជាសំណក់យើងទៅបង្រៀនឲ្យវាទៅជុះនោមនៅកន្លែងខាងក្រៅនោះអីមិនមែនប្រហែលរហូតពេញផ្ទះនោះឡើយដូចគ្នានេះដែរនៅគណៈពេលដែលយើងដូចគ្នានេះដែរគណៈដែលយើងចង់និយាយអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់កើតឡើងយើងអាចជ្រើសរើសបានដោយគិតថាអញគួរនិយាយវាទេឬក៏មិនគួរនិយាយគឺមិនមែនចេះតែនិយាយតាមតែអារម្មណ៍ចង់ឲ្យនិយាយធ្វើឲ្យកើតជារឿងជារាវឡើងបានបាទយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយបន្តិចនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញភាពមួម៉ៅរបស់យើងដោយស្រែកគំហកដាក់នៅណាម្នាក់បាទប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងទម្លាប់នៃការស្រែកជេរដាក់អ្នកដទៃជាប្រចាំនោះគឺជាសភាពមិនសុខនៃចិត្តបាទយើងនឹងពិបាកចិត្តហើយទៅស្រែកដាក់គេដាក់ឯងប៉ះអ្នកធំនៅអីទៅរឿងធំទៅទៀតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈការសន្តានាគ្នាគឺមានសុភមង្គលនិងមានសន្តិភាពជាងបាទប្រកបហើយបើតែយើងនិយាយគ្នាស្រួលបួលបាទខឹងអីក៏ដោយតែនិយាយគ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវកុំតឹងទៅសៃកដាក់គ្នាយើងសុខសានត្រានផ្ទុយទៅវិញបាទកំហោកដាក់គ្នាជេរគ្នាក៏នឹងដល់វាយតប់គ្នាឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងខ្លាយទៅជាឃាតកម្មឃាតកម្មអីទៅសមត្ថភាពក្នុងការបែងចែករវាងទង្វើជាស្ថាបនានិងទង្វើដែលមានលក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញគឺជារឿងមួយដែលបែងចែករវាងមនុស្សនិងសត្វដែលនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងបាទបើទោះបីជាយើងនិយាយបែបនេះក៏ដោយក៏វាមិនមានភាពងាយស្រួលឡើយក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីទប់ខ្លួនយើងពីទង្វើដែលមានលក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញនោះវានឹងមានភាពងាយស្រួលជាងនៅពេលដែលយើងមានទីចន្លោះនៃការគិតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីមានសតិរំលឹកដឹងនៃអារម្មណ៍នានាដែលផុសឡើងមកដូច្នេះហើយការវឹកហាត់នៃពុទ្ធសាសនាគឺជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យអភិវឌ្ឍនៅសតិរលឹកដឹង mindfulness ត្រូវដឹងខ្លួនជានិច្ចបាទនៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមពន្យឺតគឺកុំប្រញាប់ប្រញាល់យើងកាន់តែមានការរលឹកដឹងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងគិតនៅអ្វីដែលយើងបំរុងនឹងនិយាយនឹងអ្វីដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាអញមានអារម្មណ៍ថានិយាយពាក្យអ្វីមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ប្រសិនបើអញនិយាយវានឹងបង្កឲ្យមានការលំបាកដូច្នេះអញនឹងមិននិយាយវាទេបើធ្វើបែបនេះយើងអាចមានជម្រើសបាននៅពេលណាដែលយើងមិនមានសតិទេនោះជាធម្មតាហើយយើងមានអារម្មណ៍និងមានការគិតបែបប្រញាប់ប្រញាល់ហួសហេតុដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើដោយបង្ខំទៅតាមអ្វីដែលផុសឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដែលវាបង្កជាបញ្ហាឥតឈប់ឈរដល់យើងជាពុំខានការព្យាករអនាគតរបស់អ្នកយើងអាចព្យាករអំពីអ្វីដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបានដោយផ្អែកលើកម្មចរិយាគឺការប្រព្រឹត្តនៅកម្មឬកម្មកិរិយាក៏ថាបានកាលពីពេលមុននិងពេលបច្ចុប្បន្នយកមកប្រៀបធៀបគ្នាតើនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងទង្វើឬអំពើជាកុសលគឺអំពើបែបស្ថាបនានាំមកនូវលទ្ធផលជាសុខហើយទង្វើអកុសលបែបបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលមិនជាទីកັບចិត្តឡើយជារឿងធម្មតាបាទរបៀបដែលកម្មចរិយាគឺការប្រព្រឹត្តនៅកម្មជាលក្ខមួយคล้ายជាទុំ គឺពឹងផ្អែកទៅលើកត្តានិងលក្ខខណ្ឌជាច្រើនយ៉ាងពេលដែលយើងបោះបាល់ទៅលើអាកាសយើងអាចព្យាករណ៍បានថាវានឹងធ្លាក់ចុះមកវិញវានឹងធ្លាក់ចុះមកដីវិញទោះបីបែបនេះក្តីប្រសិនបើយើងចាប់បាល់នោះឲ្យជាប់វានឹងមិនធ្លាក់ដល់ដីឡើយដូចគ្នានេះដែរយើងអាចព្យាករណ៍ពីសកម្មភាពពេលមុននៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតបានវាមិនមែនជារឿងដែលមិនអាចជៀសវាងបាននោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាវាសនាហើយនឹងវាក៏មិនមែនជាការចារនៅលើដុំថ្មមក inscribe in stone ដែលមិនអាចលុបបាននោះឡើយទំនោរនឹងសកម្មភាពនឹងកលតិសនានាជាអធិពលដល់ភាពคล้ายជាទុំនៃកម្មកណតាកម្មវាទុំគឺយើងនឹងបានផលនៃកម្មនៃអំពើដែលយើងធ្វើបាទដូចជាយើងទៅជេរគេផលវាគឺត្រូវគេដាល់មកបែកមាត់បែកអីអញ្ចឹងទៅសន្មត់ទេណាប្រសិនបើយើងធាត់ហើយនៅតែបន្តហូបអាហារដែលមិនមានសុខភាពនៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននោះយើងអាចព្យាករណ៍បានថាគឺនឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើតាមការកម្រិតនៅរបបអាហារដ៏ត្រឹមត្រូវនោះហើយសម្រកទម្ងន់ឲ្យបានច្រើនគីឡូនោះយើងអាចនឹងមានជំងឺទាល់តែសោះនៅពេលយើងប៉ះទង្គិចជើងយើងយ៉ាងខ្លាំងនឹងរបស់រឹងណាមួយនោះយើងមិនត្រូវការជឿទៅលើកម្មឬហេតុនិងផលដើម្បីទទួលដឹងនូវការឈឺចាប់នោះឡើយការឈឺចាប់នោះវាគឺជាដំណើរធម្មជាតិប្រសិនបើយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតនូវទម្លាប់ដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើននោះលទ្ធផលក៏នឹងមានលក្ខណៈជាវិជ្ជមានដោយមិនប្រកាន់នៅជំនឿរបស់យើងឡើយអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពអានអត្ថបទដែលខ្ញុំអានជូនស្ដាប់មិញមិញនេះបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរដោយលោកឈុនឈាយុទ្ធបាទឈុនឈាយុទ្ធបាទបាទថ្ងៃនេះសំណួរដែលថាតើកម្មជាអ្វីក៏បានតបឆ្លើយទៅហើយបាទអត្ថបទនេះជារបស់លោកបណ្ឌិត Alexander Berzin ពេលនេះលោកអាយុ80ឆ្នាំហើយឃើញថាអត្ថបទជាច្រើននៅក្នុងគេហទំព័រ Study Buddhism ដោយ Berzin Akai គឺជាអត្ថបទដែលសរសេរដោយលោកបណ្ឌិតរូបនេះបាទឃើញថាពូកែមែនបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលត្រាំស្ដាប់ហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានណានីលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកហើយតើទៅទីនេះគឺជានេតិទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ รียบเรียงโดยโลกจิตฮองสาปิรัตมินิสุตาដែលលោកនឹងបន្តលើកយកជីវប្រវត្តិរបស់លោកសឹងងុកថាញ់មកជម្រាបបាទសឹងងុកថាញ់គឺជាវីរៈបុរសរបស់ខ្មែរយើងលោកបណ្ឌិតសឹងងុកថាញ់បរិយអង្គយើងក៏បានរូបសំណាករបស់លោកសឹងងុកថាញ់បាទជារូបស្ពិនទៅពីស្ពិនទំហំប៉ុនមនុស្សមែនទែនបាទហើយស្នាដៃសិតស្ពិនហ្នឹងក៏ធ្វើបានល្អសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានជួយធ្វើវិភាគទានក្នុងការសិតរូបសំណាកនេះមានច្រើនអ្នកបាទខ្ញុំសូមអបអរទោសមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះទៀតបាទសូមជួយស្ដាប់រឿងជីវិតរបស់លោកសឹងអុកថាញ់តទៅទៀតបាទ
មានដល់ព្រៃក្នុងបុកបតាទន្លេសមុទ្រច្រងដាលោកាមកក្រោមពីលោកាលើពុកផែនដីហើយផែនដី
បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានអានអត្ថបទរបស់នាងហងធីតាបន្តចំណុចត្រង់យួនមានគម្រោងធ្វើការរំលាយជាតិសាសន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ឲ្យទៅជាជាតិយួនប្រធានាធិបតីយួនងឿងវ៉ាន់ធីវបានចេញក្រឹត្យលេខ14នៅក្នុងមាត្រាទី5តម្រូវឲ្យលុបជាតិសាសន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រោមបានចេញពីវត្តផ្សេងផ្សេងក្រោមការដឹកនាំនៃយបដាយគុណធម្មវិរយោកឹមសាងនិងព្រះចន្ទតធេថៃគង់នៅវត្តស្នូលចន្ទរង្សីធ្វើមហាបាតកម្មសុំឲ្យប្រធានាធិបតីយួនដកក្រឹតលេខ14នោះវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានអត្ថបទរបស់នាងហងធីតាដែលមានសេចក្តីបរិយាយដូចតទៅមហាបាតកម្មនៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីវៀងវ៉ាន់ធីវនាថ្ងៃទី13វិច្ឆិកា1969របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺតស៊ូទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់ទឹកដីនិងរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនេះឯងព្រះសង្ឃចំនួន500អង្គបានគង់ហាលថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្ងៃរសៀលមានភ្លៀងមួយមេធំបង្អោមកហាក់ដូចជាមិនអាណិតដល់ក្រុមសាមណបត្តកោបណ្ដាលឲ្យព្រះសង្ឃជាង40អង្គអាពាធធ្ងន់ត្រូវដឹកទៅព្យាបាលនៅគិលានដ្ឋាននៃវត្តចន្ទរង្សីសំលេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ដល់រំពងទៅលើអាកាសនិងសូត្រពាក្យតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិរស់នៅជាសាសជាតិភៀតតិចសិទ្ធិរក្សាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរសិទ្ធិរៀននិងនិយាយភាសាខ្មែរដែលបាននាំគ្នាសូត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងគឺចំនួន3ដងពេលព្រឹកម្ដងថ្ងៃត្រង់ម្ដងនិងល្ងាចម្ដងមហាបាតកម្មនេះបានអូសបន្លាយអស់ចំនួន5ថ្ងៃគឺដល់ថ្ងៃទី18វិច្ឆិកា1969ស្រាប់តែនៅម៉ោង1:05នាទីព្រឹកឬម៉ោង1:05នាទីជាងពាត្រៀតប្រធានាធិបតីវៀងវ៉ាន់ធីវទ្រាំពំបានក៏បញ្ជាឲ្យប៉ូលីសដេញចាប់ព្រះសង្ឃបោះដាក់លើឡានដាក់ទៅចាក់ចោលនៅមុខវត្តចន្ទរង្សីនៅខាងមុខវត្តចន្ទរង្សីពួកប៉ូលីសយួនបានច្រានព្រះសង្ឃឲ្យចូលទៅក្នុងវត្តព្រះសង្ឃក្រាញមិនព្រមចូលម្លោះហើយទើបមានការវាយតប់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់មានរបួសទាំងសងខាងក្រោយមកដោយការវាយគ្នាមិនឈ្នះព្រះសង្ឃពួកប៉ូលីសក៏ថយអស់ទៅចំណាយព្រះសង្ឃនៅបន្តគង់ហាលភ្លៀងហាលក្តៅនៅខាងក្រៅវត្តរហូតជាច្រើនថ្ងៃជុំវិញបរិវេណវត្តចន្ទរង្សីត្រូវយួនបានដាក់បំរាមហាមមិនឲ្យចេញចូល និងមិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនប្រសងឆាន់ព្រមទាំងរាយកម្លាំងប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធគ្រប់ធនព័ទ្ធជុំវិញវត្ត3ជាន់ឯពួកប៉ូលីសបានប្រើកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ M16 បាញ់ចូលបរិវេណវត្តអស់4 5បងពេលនោះមានប្រសង20អង្គត្រូវរបួសស្រាលគណៈកម្មការសង្ឃបានធ្វើពាក្យតវ៉ាទៅអង្គការនីតិបញ្ញត្តិទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់យួនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកប៉ូលីសយួនមកលើប្រសង្ឃខ្មែរដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រសង្ឃនៅបន្តគង់ហាលភ្លៀងហាលកដៅនៅខាងក្រៅវត្តរហូតដល់ថ្ងៃ24វិច្ឆិកា1969ទើបព្រឹទ្ធសមាជិកយួនឈ្មោះវោមិញត្រឹងនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រយួន5នាក់មកសុំជួបចរចាជាមួយតំណាងប្រសង្ឃខ្មែររួចសន្យាអ៊ីចេះអ៊ីចោះតែដល់ថ្ងៃ15ធ្នូម៉ោង2កន្លះព្រឹកកងតម្រួតប្រដេញយួនចំនួន5កងវរៈសេនាតូចដែលមកម្ដងជាមួយគ្នាពីទិសនិរដីពីទិសខាងត្បូងពីទិសខាងកើតដៃកាន់ដំបងកៅស៊ូខែលកំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកផ្សែងពុលវីលុកចូលមកបង្ក្រាបប្រសង់បាតកោពេលនោះប្រសង់ទ្រាំពំបានក៏លើកដំបងនិងដុំអិតដុំថ្មវាយបកតបទៅវិញការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រសង់ខ្មែរនិងប៉ូលីសយួនបានកើតឡើងជាច្រើនម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង2កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4:40នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃដដែលទើបតម្រួតយួនរុញច្រានប្រសង់ខ្មែរចូលទៅក្នុងវត្តច័ន្ទរង្សីបានកាលសម័យនោះសាលាទៀនវត្តច័ន្ទរង្សីមានទំហំធំណាស់ដោយមានទទឹងប្រហែលជា85ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រហែល150ម៉ែត្រហើយអាចទទួលប្រសង់នឹងក្រហោះបានប្រហែលជា1000អ្នកឯណោះពេលដែលតម្រួតយួនរុញប្រសង់ខ្មែរឲ្យចូលទៅវត្តបានហើយនោះពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមបាញ់ផ្លោងក្របបៃផ្សែងអស់ជាង500ក្របបណ្ដាលឲ្យកំពូលវិហារវត្តនិងគាត់សាលាមានផ្សែងដាស់ជុំចិត្តប្រៀបដូចជាភ្លើងឆេះវត្តអ៊ីចឹងព្រះសង្ឃត្រូវរបួសជាង60អង្គបាត់ខ្លួន2អង្គខាងយួនក៏រងរបួសប្រហែលគ្នាក្រោយមកព្រះសង្ឃខ្មែរក៏ចាប់បានតម្រួតយួនម្នាក់យកមកសួរចម្លើយរួចក៏ប្រគល់ឲ្យទៅស្នងការតម្រួតយួនវិញពេលយួនហាមមិនអោយនរណាចេញចូលយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនប្រសង់ឆាន់តែដោយផ្ទះលោកសឿងថៃងឿងដែលជាប្អូនលោកសឿងថៃនៅជាប់នឹងរបងវត្តចន្ទរង្សីដែរទើបគ្នាគ្នារបស់លោកឆ្លៀតយកចង្ហាន់និងថ្នាំសង្កូវទៅប្រគេនប្រសង់ឆាន់បានមហាបាតកម្មនៅវត្តចន្ទរង្សីក្រុងព្រីនគរបានរីកដាលទូទាំងកម្ពុជាក្រៅនៅខេត្តព្រះតពាំងប្រសង់ប្រហែល387អង្គបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខសាលារដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីសុំជួបលោកអភិបាលខេត្តជួនញាត់ដល់រដ្ឋការជាន់ខ្ពស់យួនដើម្បីសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងមហាបាតកម្មវត្តចន្ទរង្សីក្នុងក្រុងព្រីនគរប៉ុន្តែលោកអភិបាលខេត្តតូងថឹកដុងមិនហ៊ានចេញមកទទួលញាត់ទើបប្រសង់គង់ចាំនៅខាងមុខសាលារដ្ឋបាលខេត្តអស់ពីយប់3ថ្ងៃរហូតដល់លោកអភិបាលខេត្តចេញមកទទួលញាត់ទើបប្រសង់387អង្គនាំគ្នានិមន្តទៅគង់នៅវត្តពូសាលរាជរងចាំទទួលលទ្ធផលវិញចាប់ពីខែវិច្ឆិកា1969ដល់ថ្ងៃ16កុម្ភៈ1970ព្រះសង្ឃក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងបានធ្វើបាតកម្មអស់9លើកនៅវត្តខេត្តក្លៀងវត្តពូលាវវត្តទឹកខ្មៅនិងវត្តព្រៃឫស្សីព្រះសង្ឃបានធ្វើបាតកម្មជាហូហែ និងមានការគ្រប់គ្រងពីតំណាងរាស្ត្រខ្មែរទាំង6អ្នកទៀតផងដែលបានតវ៉ាតាមរយៈរដ្ឋសភាម្លោះហើយបានជានៅថ្ងៃ17កុម្ភៈ1970លោកគៀងសូតត្រូវយួនលោកធ្វើឃាតដោយកំភ្លើងក្លីតែលោកបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះនៅថ្ងៃ21កុម្ភៈ1970មហាបាតុកម្មដ៏ធំអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងនៅខេត្តពូលាវដែលមានប្រសង់ចំនួន10,000អង្គបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មព្រះមហាសឿនឋានជាប្រធានសមណបាតកោបានដឹកនាំក្បួនបាតុកម្មទៀនទានេតិជាជនជាដើមមហាបាតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋការជន់ខ្ពស់យួនឈ្មោះងឿងងុកវីត្រូវបង្ខំចិត្តទៅជួបចរចាជាមួយបដិយគុណធម្មវិរិយោគំសាងជាប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលនៅវត្តចន្ទរង្សីដើម្បីសម្រុះសម្រួលគ្នាតែការចរចាបែរជាមិនស្របគំនិតគ្នាឡើយនៅថ្ងៃ17មីនា1970នៅខេត្តព្រះតាពាំងប្រសង់ប្រហែល5,000អង្គបានធ្វើបាតកម្មម្ដងទៀតព្រមទាំងប្រមានថាប្រសង់ទាំង7ខេត្តនឹងរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មធំមួយក្នុងថ្ងៃតែមួយជាមួយគ្នាដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលយួនប្រគល់សិទ្ធិជនជាតិដើមឲ្យខ្មែរបើរដ្ឋាភិបាលយួនមិនព្រមទទួលទេព្រះសង្ឃនឹងរំលាយគណៈកម្មការអហិង្សាចេញរួចប្រគល់ការតស៊ូនេះឲ្យទៅជនរួមជាតិខ្មែរជាក្រហមវិញបាទខ្ញុំសូមផ្អាកអត្តមនីត្រឹមប៉ុណ្ណេះដល់សប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តនៅភៀមបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទជាតិហងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អលននាងមានស្ដាប់យុតិគ្រប់រាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបាទប្រចាំថ្ងៃសុកនេះហើយខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទជាចម្រៀងលើកតម្កើងបារមីព្រះជាម្ចាស់បាទព្រះយេហូវ៉ាហើយចម្រៀងនេះឈ្មោះ Hallelujah តែងដោយអ្នកតែងបទភ្លេងជនជាតិកាណាដាគឺលោក Leonard Cohen ស្ដាប់ទៅហើយបាទហើយយកមកច្រៀងឡើងវិញដោយអ្នកចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេសគឺកញ្ញា Lucy Thomas បាទសូមជើញស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ពេលណាក៏ទឹកភ្នែករហាមពេលនឹងមិនដឹងជាវិលមិនអរគុណបាទអរគុណសូមជើញLike this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. ដែលគណៈនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតន្ត្រីនេះគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសហសម័យពីឆ្នាំ1863ពេលដែលបារាំងចូលស្រុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលជាសភៅរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអុនដែលអានជូនលោកនាងស្ដាប់ដោយលោកគឹមប៊ុនសុនសូមជើញបាទ
សូមគាត់សង្កេតថានៅឆ្នាំ1992មកប្រទេសកម្ពុជារួមនៅនឹងកសាងខ្លួនឡើងវិញដោយជំនួយបរទេសសម្រាប់ឆ្នាំ1992មកដល់ឆ្នាំ1995ថាគុំអន្តរជាតិបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ជំនួយចំនួន 2,290 លានដុល្លារគឺបើគិតជាមធ្យមគឺ572លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកតើគម្រោងការផ្សេងផ្សេងពុំសូវមានគុណភាពល្អគេក៏ផ្ដល់ត្រឹម1,350លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះវិញទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថាទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងការប្រទីបន្ទាល់រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមក្ដីក៏តាមការពិតការកសាងប្រទេសឡើងវិញរមោទាំងស្រុងទៅនៅប្រទេសបរជំនួយទាំង16ប្រទេសនិងស្ថាប័ននៃរៃវត្ថុអន្តរជាតិចំនួន6ដែលនៅក្នុងនោះមានអង្គការមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ FMI និងអង្គការធនាគារពិភពលោកដែរការដែលប្រទេសកម្ពុជាកសាងខ្លួនឡើងវិញដោយជំនួយបរទេសនេះជាពិសេសជំនួយរបស់ជប៉ុននិងជំនួយពីបច្ចេកប្រទេសមានជាអាប្រទេសបារាំងជាការមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានជំហរមួយដ៏មាំសម្រាប់ទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតានៃប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសចិនដោយជំនួយទាំងនោះត្រូវកាត់ផ្តាច់ប្រទេសទាំងមូលនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសចិនជាពំខានប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គួរឲ្យសង្ស័យគឺការដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសនេះពេលបាត់មិនបានប្រកាសនឹងគោលជំហរមិនបានរឹងមាំដើម្បីកសាងនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដោយការក្រុមតុបនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងក្រញាំនៃប្រទេសដែលចង់យកខ្មែរធ្វើជារណបតាំងពីពេលតែបារាំងចេញបាត់ទៅគឺនៅក្នុងនៃនេះហើយដែលអ្នកអសរជនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រធំធំបន្តបង្រឹងអត្តពលរបស់ពួកគេបន្តទៅទៀតនិយាយវាបាទទៀតគឺនៅមានន័យថាកសាងខ្លួនឡើងវិញដោយមានការឧបត្ថម្ភពីប្រទេសដ៏ជំនួយប៉ុន្តែបែរជាសម្របទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដែលធ្លាប់បានធ្វើបាបខ្លួននៅពេលថ្មីៗកន្លងមកទៅវិញតែនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាំងពីពេលទៀតទាឯករាជ្យពីបារាំងបានមកត្រូវគេកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសដោយត្រង់ស្អប់ប្រចាំប្រទេសពេកព្រះអង្គនៅតែខិតខំបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងនោះបន្តទៅទៀតសភាពការនៅពេលនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅក្នុងទសវត្ស1990កំពុងបកមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីទាំងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅតែចេញពីទស្សនៈនយោបាយអន្តរជាតិចាស់មិនរួចទៅដែរទោះបីអ្នកដែលបានទទួលការរងគ្រោះដោយរបបកុម្មុយនីស្តទើបនឹងបានដល់គ្នាវាយរំកំផែងបាក់ឡាំងនៅពេលសម័យថ្មីចូលទៅហើយក្តីប្រសិនណាជាគេដល់គ្នាប្រើប្រាស់ជំនួយទៅនេះដើម្បីខិតខំកសាងប្រទេសតែវិញទៅតាមវិធីមួយដែលកំណត់ដោយកិច្ចប្រព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺកិច្ចប្រព្រៀងមួយដែលអាចបកស្រាយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានទាំងស្រុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងអាចគេចផុតពីមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់បានដែរ នៅខែទី27និង28ដុល្លារឆ្នាំ1999អ្នកតំណាងប្រទេសប្រជាជំនួយទាំង16ទៅអ្នកតំណាងអង្គការហេរ៉ៃវត្ថុអន្តរជាតិចំនួន6បានបើកអង្គប្រជុំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការវាតម្លៃការប្រើប្រាស់ជំនួយដោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអង្គប្រជុំបានសង្កេតឃើញថាមានការជឿនលឿនល្អប៉ុន្តែពុំទាន់មានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅឡើយគឺមាននៅតែលើក្រដាស់ប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនោះតែអង្គប្រជុំបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពង្រឹងការប្រយុទ្ធនឹងអំពើពុករលួយអំពើអូក្រិតកម្មដែលកំពុងរីករាលដាលនិងជាពិសេសការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់សូមគាត់មកសម្រាប់ឆ្នាំ1992 1995សហគមន៍អន្តរជាតិបានសន្យាផ្តល់ជំនួយ2290លានដុល្លារគឺ577លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមការពិតប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលត្រឹមតែ 59% នៃជំនួយប៉ុណ្ណោះព្រោះកម្ពុជាកែតម្រង់មិនសូវមានគុណភាពនៅឆ្នាំ1999ប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចបន្ថយជំនួយរបស់គេមកត្រឹម100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1999នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរគៀតឆុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអតិផរណាបានចុះពី 12% នៅឆ្នាំ1998មកត្រឹម 5% រីឯប្រាក់ចំណូលបានមកពីការយកអាកោបានកើនឡើងដល់ 58% រួមបញ្ចូលទាំងអាកោ TVA ផងលោកគៀតឆុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណាយសារណៈបានកើន 16% នៃថវិកាហើយពាក់កណ្ដាលនៃចំណាយនេះជាតោងនឹងការផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន280លានដុល្លារគឺ60លានជាអំណោយហើយ120លានជាប្រាក់ដែលជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអាស៊ីអូសៃរកក៏សង្កត់ថាឆ្នាំ1999នោះវិនិយោគមកពីប្រទេសអាស៊ីចុះថយយ៉ាងខ្លាំងមួយមាព្រោះតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីរីឯវិនិយោគមកពីអឺរ៉ុបក៏ចុះខ្សោយទៅទៀតមានតែវិនិយោគមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដែលកើនឡើងដល់ទៅ4ដងគឺបានកើនឡើងពី4លាន5សែនដុល្លារនៅឆ្នាំ1998ដល់16លាន7សែនដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ1999យោងទៅតាមការវិភាគរបស់អ្នកឯកទេសការដែលវិនិយោគអាស៊ីបានចុះថយគឺពុំមែនមានមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគឺមកពីកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃថ្លៃពេកក្រៅពីនោះគឺមកពីអំពើពុករលួយនិងកង្វះច្បាប់ស្តីពីដីធ្លីនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកបើយោងទៅតាមប្រភពខ្លះការនាំចូលបានកើនឡើងជាលំដាប់គឺបានកើនឡើងពី177លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1989មកពី110លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1996បើតាមការកត់សង្កេតរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិការនាំចូលនៅឆ្នាំ1901ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត187លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនោះការនាំចេញក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរគឺបានកើនឡើងពី80លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1989ដល់328លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1996ហើយនៅឆ្នាំ1995បានកើនដល់603លានដុល្លារតែម្ដងនៅឆ្នាំ1998នោះអន្តរភាពជាជាពាណិជ្ជកម្មបានចុះថយ6កដកសញ្ញា 1% គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត9កដកសញ្ញា 2% ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ1996គឺមុនពេលមានវិបត្តិអេរ៉ៃវត្ថុនៅអាស៊ីរីឯរូបិយវត្ថុរក្សាទុកគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត390លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាតើការជំរវល់តែបញ្ហាសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលនឹងបានផ្ដល់អាទិភាពទៅឲ្យវិស័យ សិក្សាធិការទេទោះបីវិស័យនេះជាសសរទ្រូងនៃការគាត់អភិវឌ្ឍក្តីប្រទេសនីមួយនីមួយអាចខ្លាំងបានទោះណាតែមានអ្នកចេះដឹងនិងអ្នកបច្ចេកទេសរីឯការអប់រំការហាត់ពង្រឹងចេះចេះត្រូវចាយពេលវេលាច្រើនណាស់បើធ្វើពុំទាន់ទេគឺមុខជានឹងទទួលផលវិបាកជាពំខាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចគឺការដូចជានៅក្នុងវិស័យសង្គមព្រោះតែសង្គ្រាមបណ្ដាលអំណាចគ្នាដោយមានប្រទេសនៅពីក្រោយវិស័យនេះពុំបានរួចលាស់ទៅតាមទេសកាលឡើយពីការខាត់ផងពេលក៏ដល់ធំនេះហើយតែបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពតខ្សោយគ្រប់វិស័យរហូតដល់ពលរហូតដល់ពេលត្រូវប្រគួតប្រជែងជាមួយនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតតែម្ដងបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទសូមអរតេប្រេសិនលើក្រោយខ្ញុំនឹងអានអំពីរបបសេដ្ឋកិច្ចនានានៃប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1995មកបាទសូមអរគុណ
បាទតទៅទៀតនេះគឺជានាទីពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ6ធ្នូគ្រិស្តសករាជ2020ជារៀបសួរអលនីងនៅស្ដាប់ពីទីក្រុមប្រាប់ហានខ្ញុំសូមអភ័យទោសម្ដងទៀតហើយដែលធ្វើខុសបាទចេះតែខុសមើលទៅខ្ញុំអស់ភាពជាអ្នកសាព័ត៌មានអាជីវ័យបាទព្រោះធ្វើវិទ្យុមិនបានសុក្រិតសោះមិនខុសនេះក៏ខុសនោះកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃជាថ្ងៃពុទ្ធទី4បាទទី4ធ្នូខ្ញុំបាយជាបង្ហោះកម្មវិធីថ្ងៃច័ន្ទទី4វិច្ឆិកាទៅវិញបាទដាក់ខែខុសមិនដាក់12ទៅដាក់11វាទៅជាខែមុនទៅខុសគ្នាឡើងមួយខែដំណឹងចាស់យកមកចាក់ថ្មីលោកអ្នកនាងច្បាស់ជាស្ដាប់ច្រឡំបលអស់ហើយបាទសូមអភ័យទោសផងចុះនេះបើកនយើងនៅរដ្ឋ Maryland មានបានសរសេរមកទឿនខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំក៏មិនដឹងខ្លួនមកតែទៅស្ដាប់ឡើងវិញមិនដឹងអូរឿងស្អីទេរឿងបោះឆ្នោតថ្ងៃ5មីនាស្មើនឹង5វិច្ឆិកាមែនទេវាក្នុងរឿងក្នុងសាច់រឿងនោះនិយាយពី5វិច្ឆិកាមិនតែតាមពេតយើងនៅថ្ងៃស្អែកឡើងនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺថ្ងៃ5ធ្នូបាទមកបើមិនមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រាប់ទេខ្ញុំក៏មិនដឹងខ្លួនថាខុសពីព្រោះវាស្ទើរតែគ្មានពេលស្ដាប់ឡើងវិញផងបាទរៀបចំរួចហើយក៏ប្រញាប់ដេកព្រោះអត់ដេកទាំងយប់បាទខ្ញុំក៏ដូចមិត្តអ្នកស្ដាប់ភាគច្រើនដែរបានឮបានដឹងអំពីដំណឹងថាប្រធានាធិបតីយុន សុកយលបាទយុនសុកយលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបាទតែបានតែប្រមាណមិនប្រមាណម៉ោងបងទេក៏ត្រូវបោះបង់ចោលគម្រោងប្រើអាជ្ញាសឹកដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរកូរ៉េមានសិទ្ធិចាប់អ្នកណាក៏បានដោយពុំចាំបាច់មានដីកាកោះដីកាចាប់ខ្លួនពីតុលាការបាទហេតុផលដែលលោកយុនសម្រេចចិត្តប្រកាសប្រើអាជ្ញាសឹកព្រោះលោកជឿថាក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងមានពួកកូរ៉េខាងជើងបង្កប់ខ្លួនបាទហើយជាពិសេសឥឡូវនេះកូរ៉េខាងជើងមានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទៅទៀតបាទក៏ធ្វើឲ្យមានហេតុផលកាន់តែច្រើនថាពួកហ្នឹងព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារលើកនេះលោកយុនប្រកាសថាមកអំពីលោកប្រាថ្នាចង់ចាប់ពួកកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងនឹងការពារប្រទេសមិនអោយត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញបាទប្រធានាធិបតីយុនបានបញ្ជូនទាហានឲ្យទៅឡោមព័ទ្ធរដ្ឋសភាហាមមិនអោយតំណាងរាស្ត្រចូលមកតែពួកតំណាងរាស្ត្រលោតលបងចូលមកទៅតែបានបាទនៅយប់អាធ្រាត្រថ្ងៃទី3ធ្នូចូលថ្ងៃទី4ហ្នឹងហើយក៏បានធ្វើការប្រជុំបន្ទាន់បាទដំណាងរាជបានបោះឆ្នោតលុបចោលការប្រកាសប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រហាររបស់លោកប្រធានាធិបតីមានអាយុខ្លីបំផុតក្នុងប្រវត្តិបាទក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺប្រកាសបានតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបាទហើយនៅថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មក៏គ្រឹកក៏ក្រែងបាទ្វីបើមានពួកទាហាននៅការពីអីហ្នឹងគឺទៀមទីឲ្យប្រធានាធិបតីយុនចុះចេញពីតំណែងព្រោះហេតុផលនៃការប្រកាសប្រើអាជ្ញាសឹកមានគ្រប់គ្រាន់ជាការក្បត់នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងបានធ្វើញត្តិឲ្យសភា impeach គឺកាត់ទោសលោកយុនដែលពួកគេក្រុងនឹងប្រជុំសភាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកបាទយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបាននាំគ្នាស្រែកទាមទារឲ្យលោកយុនចុះចេញពីតំណែងមួយរំពេចតែម្ដងបាទកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ធ្លាប់ចាប់ប្រធានាធិបតីប៉ាគិនយេអ៊ីមភីរួចហើយកាត់ទោសដោយតុលាការធម្មនុញ្ញពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអធិបុលក្រៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយជំនួយការរបស់លោកប្រធានាធិបតីយុនដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលមានបាទធ្លាក់មកនៅត្រឹម 25% ប៉ុណ្ណោះក្នុងការស្ទង់មតិប៉ុន្មានដងចុងក្រោយនេះទាំងនេះព្រោះសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងដាំក្បាលចុះអតិផរណាក៏ហក់ឡើងខ្ពស់ថែមប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បាត់បង់តម្លៃទៅជាច្រើនប្រហែលជាមកពីបញ្ហាអននេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីយុនដាច់ចិត្តប្រកាសប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកបាទធ្វើរដ្ឋប្រហារតែក៏ធ្វើបានក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះបើលោកយុនត្រូវ impeach ឬក៏លោកសុំលាលែងពីតំណែងព្រោះតែបញ្ហាប្រកាសអាជ្ញាសឹកដែលធ្វើឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានលាលែងពីតំណែងទៅហើយនោះតើតាមច្បាប់កូរ៉េខាងត្បូងហើយបានអ្នកណាមកជំនួសបាទចម្លើយគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាន់ឌុកស៊ូនឹងឡើងមកជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលមេគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកលីចែមញុងមានសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង រដ្ឋាភិបាលដែរគឺនៅស្រុកបារាំងបាទលោកនាងច្បាស់ជាជ្រាបអស់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធថ្ងៃប្រហ័សបាទប្រទេសបារាំងក៏មានការបោះឆ្នោតបាទសភាបារាំងបានបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាក្រុងដែលមានលោកមីសែលបានញេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទមិនទុកចិត្តមកពីរឿងថាវិការជាតិនឹងត្រូវការកាត់បន្ថែមពន្ធកាត់ពន្ធស្អីទៅស្អីនឹងរឿងនឹងបាទគឺលោកបានញេចង់គោរពតាមបទបញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេទាមទារឲ្យប្រទេសនីមួយនីមួយមានអំណាចថាវិការគឺចំណាយលើចំណូលតែ 3% ប៉ុណ្ណោះគណៈដែលបារាំងសប្ដាហ៍អំណាចរហូតដល់ទៅ 6% ឯណោះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានញេបានដាក់ពាក្យសុំចុះចេញពីតំណែងចំពោះលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងតាំងតពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបាទសូមជម្រាបថាលើកក្រោយបង្អស់ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងត្រូវបង្ខំចិត្តចុះចេញពីតំណែងប្រសិទ្ធិបានបោះឆ្នោតលែងទុកចិត្តគឺនៅឆ្នាំ1962បាទ60ផ្លាយឆ្នាំមកហើយនៅសម័យ Charles de Gaulle បាទលោក Charles de Gaulle ជាប្រធានាធិបតីកាលនោះមានវិបត្តិបាទមានវិបត្តិរឿងប្រទេសអាល់ហ្សេរីនោះបានសូមជម្រាបថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមីសែលបានញេអាយុ73ឆ្នាំលើកនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្រុងប៉ារីសប្រឈមនឹងភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយជាលើកទី2សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេតែក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យប្រទេសបារាំងពុំមានថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2025នោះផងតើគេនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាសូមរងចាំមើលតទៅទៀតបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំសូមអភ័យទោសបាទខ្លីខ្លីខ្លឹមខ្លឹមទេមិនជាខ្លឹមទេបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបាទ